na 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 na. አምላክ ያንቆርቁረ በቀለመ ወርቁ አምላክ ያንቆርቁረው በቀለመ ወርቁ እኔ አንቺን ስጠብቅ
Στις παράπονο.
Πού τα βρίσκεις αυτά τα τραγούδια?
Όταν είσαι στο Ψιδωρίτη βλέπεις απέναντι στο βάθος του ορίζοντα τα βουνά της Αιθιοπίας και λες αυτά τα υψίπεδα πως δουν οι άνθρωποι. Είδες ένα μπλούζι αιθιοπικό. Ωραίο παράπονο δεν έχει?
Πάρα πολύ.
Δεις τι τρυφερό που είναι.
Γιατί όμως ξεκινάς με τέτοιο τραγούδι?
Αυτή που τραγουδούσε είναι γυναίκα. Και αν ζουνε οι άνθρωποι κάτω από αυτές τις συνθήκες, αυτό οφείλεται στις γυναίκες. Δηλαδή συνεχίζουμε την προηγούμενη, αν θυμάστε την προηγούμενη εκπομπή.
Έχεις βάλει ένα δίλημα, ποιες είναι πιο ηθικές, οι γυναίκες ή οι άντρες?
Ναι, εκεί ανοίξαμε τη συζήτηση για την ηθική της φροντίδας. Mm-hmm. Ότι η γυναίκα, ας πούμε, έχει μεγαλύτερη κλίση σε αυτό που λέμε μοιράζομαι, νοιάζομαι, συνδέομαι, φροντίζω. Είναι το μητρικό φίλτρο. Αυτό βέβαια έχει ιστορικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς, ψυχικούς, αλλά και βιολογικούς λόγους, βιολογικούς παράγοντες.
Ποιοι είναι οι βιολογικοί?
Δηλαδή ξέρουμε, ας πούμε, ότι οι θηλυκές ορμόνες της αναπαραγωγής, ιστρογόνα, προγυστερόνη κλπ, αυξάνουν το μέγεθος και την πυκνότητα των νευρώνων πριν την ορυξία, στην εγκυμοσύνη. Δηλαδή προετοιμάζουν τη γυναίκα να μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα ο οργανισμός της, να έχει τεράστιες δυνατότητες. Mm-hmm. Αυτό το ζούμε, ας πούμε, και στα ζώα και στους ανθρώπους. Ας πούμε, στα χωριά μας, ξέρω εγώ, έλπιζε να φροντίζουν τα παιδιά, να φροντίζουν τους ηλικιωμένους, να μαγειρεύουν, να φτιάχνουν
το σπίτι.
Ναι. Αυτό δεν είναι μόνο η καταπίεση. Οι άντρες είναι πιο μονοκόμματοι. Ας πούμε, είναι καλύτερο στον ανταγωνισμό, στο ρίσκο.
Αυτό το δίλημα πρέπει να είναι για γυναίκες που θα βάλει στο σημερινό στοίχημα ή τη σημερινή ερώτηση.
Ναι.
Αφού λες για γυναίκες, βρες κάτι για γυναίκες να βάλεις.
Αυτό σκέφτομαι αυτές τις μέρες. Δηλαδή, επειδή μου έκανε εντύπωση οι αντιδράσεις που υπήρξαν στην ερώτηση που βάλαμε, mm-hmm. θα μπορούσαμε να βάλουμε σήμερα το στοίχημα.
Ναι.
Να ρωτήσουμε τους ακροατές. Έχει κοινωνιολογικό ενδιαφέρον αυτή η ερώτηση.
Και πες.
Ποιος διαβάζει τον άλλο καλύτερα σε ανοιχτό βιβλίο, οι άντρες ή οι γυναίκες? Δηλαδή, οι άντρες ή οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη φυσιογνωμιστική ικανότητα? Δηλαδή, η ικανότητα να διακρίνουν την αξιοπιστία των προσώπων, για παράδειγμα.
Αν είναι φυσιογνωμίστριες ή φυσιογνωμιστές.
Έξω είναι η γιαγιά Μαρίνα που έχει γράψει αυτό το ωραίο βιβλίο. Έτσι, και που μας φέρνει τα γλυκά.
Έναν ωραίο χαλβά μας έφερε σήμερα.
Τον ωραίο χαλβά, ναι. Για φαντάσου. Η Αγιά Μαρία έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο. Λοιπόν, αυτό που παράγει αυτή η γυναίκα ως συναισθηματικό κεφάλαιο, πού καταγράφεται?
Ωραία. 2-10-61-96-100 θα κερδίσουν το έτσι κάνουν όλες.
Το έτσι κάνουν όλες.
Πόσα αντίτυπα?
Τρία αντίτυπα.
Τρία αντίτυπα, 2-10-61-96-100 της εκδόσης Καστανιώτη.
Ναι.
Έτσι κάνουν όλες.
Έτσι λοιπόν. Και σήμερα θα ήθελα να κεράσω τους ακροάτες ένα καφέ, αλλά με τι να το συνοδεύσουμε?
Βρες ένα γλυκό κάτι έτσι πρωί που είναι.
Χθες είδες, με έψανε και δεν με έβρισες.
Πού ήσουν τελικά, πώς ήταν αυτή η εκδήλωση? Τσικουδιά, Κρήτης Πνεύμα.
Τσικουδιά, Κρήτης Πνεύμα.
Ναι.
Όπου εκεί, όπως ξέρεις, εκτός των άλλων, είναι και το πατρικό μου, το καζάνι μας που γίνεται Ιράκι, δεν είναι δικό μου, το κάνει ο Ανδρέας, ο Σμαραγδής, αδερφός του Γιάννη τώρα, του σκηνοθέτη. Ναι, αδερφός. Φωτογράφος, σούπερ φωτογράφος, φοβερός. Αυτό πήρε παγκόσμιο βραβείο. Παγκόσμιο βραβείο άλμπουμ της για ποτά, ας πούμε. Mm. Της Δρακής, ένα καταπληκτικό, έτσι. Το θυμάσαι πως είναι, τα θυμάσαι.
Μας το έχεις φέρει εδώ, βέβαια.
Ναι. Χθες βράδυ λοιπόν είχαν καζάνι σε ένα μέρος που έμεινε κατάπιτο. Ελαιών Λόφτ. Τώρα εκεί στην περιοχή του Ελαιώνα, στη στάση του μετρό, στις άγωνες περιοχές, λίγο πιο κάτω θα γίνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ξαφνικά άνθρωποι που κάνουν εικονίσματα. Εικονίσματα κάνανε αυτοί. Τα ήξερα αυτά τα παιδιά από την Κρήτη Νεαρά Πέτρα. Κάνανε εικονίσματα στο μοναστηράκι, ας πούμε. Mm-hmm. Και με φράγκο-φράγκο δουλέψαν 35 χρόνια και κάνανε αυτό το φοβερό έργο τέχνης, όπου γίνονται εκδηλώσεις, πολυχώρος, σε μια περιοχή εντελώς υποβαθμισμένη. Να, πρωτοβουλίες μέσα στην κρίση, συγκλονιστικές. Mm-hmm. Και.
Διώσα το λεφτό.
Προκάλεσα το μαμαλάκι, διότι ήταν και αυτό συμπαρουσιαστής, ξέρω εγώ. Να δω τι ξέρει, τι δεν ξέρει. Αυτό το γλυκό που ήθελα να κάνω σήμερα στις γυναίκες, mm-hmm. ο διάολος ο Μαμαλάης το ήξερε. Αλλά δεν ήξερε που τον στοιχημάτισα χθες. Δηλαδή, όταν λέμε ηθική της φροντίδας, το ενδιαφέρον, το ρόλο παίζει. Πάμε χάρη. Η τεράστια συναισθηματική αξία που έχουν τα τσιμπούσια στα σπίτια, που το έχετε ξεχάσει, μόνο πηγαίνετε στα ακριβά εστιατόρια. Πάνε αυτά τώρα, δύσκολο. Λοιπόν, τι σπουδαίο είναι να μαγειρέψει μια γυναίκα, να φέρει μία το ένα, να φέρει άλλη το άλλο και να γίνει ένα τσιμπούσι με λίγα και χωρίς έξοδα. Ε? Mm-hmm. Αυτό το χρειαζόμαστε μέσα στην κρίση, όχι μόνο Facebook. Αυτό έλεγα χθες στις γυναίκες που τους έλεγα τι συνταγές μπορούν να κάνουν για να το γλεντήσουν με το παραμικρό.
Μία, φουλός,
όχι, θα σου πω τώρα το γλυκό. Θα
το
σου
γλυκό,
πω.
Πες μας τότε.
Λοιπόν, αυτό το γλυκό έχει προέλευση, έχει 3.000 χρόνια ιστορία.
Πώς λέγεται?
Αυτό λέγεται γάστριν στα αρχαιοκριτικά. Mm. Γάστριν. Λοιπόν, αυτό το βλέπουμε στους αρχαίους, ο Αθήνιος, ο δειπνοσοφιστής, αλλά και σε άλλους που το αναφέρουν. Δηλαδή, μπορεί να πεις ότι μοιάζει και λίγο με τον μπακλάβα, αλλά είναι πολύ καλύτερο και πιο σφιχτό. Λοιπόν, αλέθες καρύδια, ό,τι βγάζει το χωριό σου. Καρύδια, φουντούκια που βγάζει το δικό μου, αμύγδαλα, με μέλι βρασμένο και πιπέρι. Πρόσεξε, διαφορά τι κάνει το πιπέρι. Να χτυπάει λίγο το πιπέρι και, πρόσεξε, η έκπληξη. Σπόρους παπαρούνας, μαύρης παπαρούνας, αλεσμένους. Μαύρη παπαρούνα. Δεν ξέρω αν είναι φορικό, αν είναι οπιοειδές ή όχι. Αυτό δεν το ξέρω.
Τρομάζεις λίγο.
Αυτό λοιπόν βάζεις ένα φύλλο κάτω και ένα φύλλο πάνω και με. Γίνεται ένα πράγμα. Αυτό είναι από τους αρχαίους. Λέει λοιπόν ο αρχαίος εδώ. Λέει τη συμμετέρου Μύκονος, παπαρούνας δηλαδή, χρήσιμον εστί το σπέρμα επιτατωμένον ενάρτης ως σίδημα. Δηλαδή το βάζανε στο ψωμί ως συμπλήρωμα αυτό, ε. Mm-hmm. Φαντάσου. Τι βάζανε οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι Κρητικοί, οι Μινωίτες, ακόμα και πριν τους Έλληνες.
Ένας ακροατής λέει όμως τώρα μαγειρεύουμε για μεσημέρι. Άρα πρέπει να μας πεις κάτι για μεσημεριανό.
Κοίταξαν, σήμερα ας πούμε εγώ θα μπορούσα από την εποχή που μπουν τα πρώτα χόρτα να συνιστούσα τρεις γυναίκες, τέσσερις γυναίκες βάζουν. Οι άντρες κάνουν άλλη δουλειά. Μπορεί να ετοιμάσουν τυρακί που λέει ο λόγος ή τις ελιές ή οτιδήποτε άλλο. Ε. Απλήρωτη εργασία εκτός αγοράς. Απλήρωτη εργασία στο σπίτι. Χορτόπιτες. Mm. Ας πούμε χορτοπιτάκια. Μα, ωραία χόρτα. Εμείς έχουμε ωραία χόρτα στην Κρήτη, αλλά όλα τα νησιά έχουν ωραία χόρτα. Ή ξέρω εγώ ένα σφουγγάτο με χόρτα. Ξέρετε αυτό δεν σαν ομελέτα με χόρτα, αλλά είναι αρωματικά του βουνού. Εδώ το αρωματικά, επειδή τα πιτάκια γίνονται με πολλούς τρόπους, με πολλών λογιών χόρτα. Έχει σημασία να μην είναι πολύ αρωματικά όμως. Καμιά φορά οι γυναίκες το παρακάνουν και βάζουν. Μπορούσα λοιπόν να σου κάνω μια πίτα ως γλυκό με σίκα για παράδειγμα. Ό,τι βγάζει το χωριό σου. Αλλά εκεί που την πάτησε η Μαμαλάκη δεν το ήξερε. Ναι. Είναι η πίτα της μεγάλης φτώχειας που είναι καταπληκτική που δεν μπορείς να τη φανταστείς. Ξυγκόπιτα.
Ξυγκόπιτα.
Ξυγκόπιτα είναι κάτι που δεν μπορεί να το φανταστείς σήμερα. Δεν έχει λεφτά να πάρει ο άλλος κρέας. Λοιπόν, και τι κάνουνε. Άμα έχει μαγιά σε χλιαρό νερό, ζάχαρη, γάλα, ψιλοκομμένο ξύγι, πρόσεξε. Αλεύρι, το αφήνει να ανέβει, να γίνει πίτα, να ανέβει, α πούμε. Το βάζει στο ταψί και γίνεται μια πίτα του φτωχού, η οποία είναι φοβερή. Έχει πολλέ θερμίδε, αλλά απαιτεί να δουλεύει στην οικοδομή, στα χωράφια, δεν είναι. Όχι να είναι καθιστική ζωή.
Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Η ώρα είναι 10 και 4.
Flash 96.
Γιατί αυτό το τραγούδι?
Αυτό αφιερώνει στους Βάζελους. Περιμένω τον πρίγκιπα.
Σήμερα το βράδυ να έρθει να την αγωνά.
Αφιερώνει φοβερή φωνή, ε. Δεν βρήκα καλύτερο κομμάτι τώρα, αλλά φοβερή. Δεν υπάρχει καλύτερη φωνή. Στη Μεσόγειο, πιστεύω. Ναι. Και την Ίνο την νικάει, που λέει ο λόγος.
Να επαναλάβουμε το διαγωνισμό μας.
Και την Αλεξίου την νικάει.
Όχι, εμείς ψηφίζουμε τις εγχώριες.
Τι να κάνουμε. Η Φαρούζ όμως είναι μεγάλη μορφή.
2-10-61-96-100 μας τηλεφωνείτε για να μας πείτε εάν οι άντρες ή οι γυναίκες έχουν
μεγαλύτερες φυσιογνωμιστικές ικανότητες. Δηλαδή που λέει κόψε φάτσα, βγάλε συμπέρασμα. Ποιος έχει πιο μεγάλες ικανότητες, οι άντρες ή οι γυναίκες?
Έτσι, κόψε φάτσα.
Και θα πάρετε το έτσι κάνουν όλες. Δηλαδή γυναίκες που κρύβουν κάτι. Και μάλιστα από αύριο το μεσημέρι στο www.mimis.gr θα βάλω μια γυναίκα η οποία διαβάζει το βιβλίο μου, ας πούμε. Οι γυναίκες που κρύβουν κάτι. Όποιος βρει ποια είναι, θα πάρει το έτσι κάνουν όλες. Με κλήρωση την επόμενη, το επόμενο Σάββατο.
Είναι περίεργη, είναι γνωστή η γυναίκα.
Από αύριο το μεσημέρι. Όποιος βρει ποια είναι αυτή η γυναίκα, αλλά πιστεύω ότι αποδίδει τέλεια αυτό που θέλει να πει το βιβλίο. Γυναίκες δηλαδή που κρύβουν κάτι. Από αύριο το μεσημέρι θα είναι στο blog. Δεν το βάζω σήμερα.
Ωραία. Έχεις βάλει κάτι άλλο εκεί τώρα στο blog, μια καρέκλα. Θα τα πεις αργότερα τι είναι αυτή η καρέκλα, διότι έχει προκαλέσει.
Είναι καρέκλα. Είναι καταρχήν μια φοβερή καρέκλα έργο τέχνης. Η φωτογραφία. Ναι. Διότι η σκιά της καρέκλας κάνει έναν άνθρωπο. Άρα λοιπόν αναφέρεται σε ανθρώπους καρέκλες.
Ιδεολογίες καρέκλας.
Ναι, δηλαδή όταν έχει εξαφανιστεί κάθε άλλη ιδεολογία, έτσι, δεν είναι, μένει μια καρέκλα στο κεφάλι. Αυτό είναι μια μεταφορά, λίγο τραβηγμένη, αλλά μου άρεσε τόσο πολύ η καρέκλα που την έβαλα.
Κάτσε τώρα, περίεργη που είχε μιλάς για καρέκλες. Διότι κάποιοι κατηγορούν τον κύριο Παπανδρέου ότι δεν θέλει να αφήσει την καρέκλα, αλλά δεν ξέρω αν θες να αφήσει κάποιο υπονοούμενο.
Όχι, δεν αφορά αυτό το Παπανδρέου, γιατί αυτό δεν αφορά τόσο μεγάλες καρέκλες, αφορά τις επόμενες καρέκλες. Αυτό είναι μια ειρωνία προς το Jurassic Park της κυβέρνησης. Των 50 ατόμων, έτσι δεν είναι αυτό. Δεν είναι ο Παπανδρέου, είναι άλλη περίπτωση. Δεν είναι, υπάγεται σε αυτό.
50 όταν η Ιταλία έχουν 11 συν 5. Θα 11.
Η Ιταλία που είναι 5 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα.
Έχουν 11. 7
φορές μεγαλύτερη. Ναι, έχει. Και εμείς έχουμε, ξέρω εγώ, 50 υπουργούς. Αυτή είναι η ιδεολογία της καρέκλας. Δηλαδή θέλει να έχουν όλοι μια καρέκλα. Χωρίς καρέκλα δεν έχει ο άλλος υπόσταση. Υπάρχουν και άνθρωποι που αν δεις το τουπέ τους, τα μάτια τους, η έκφρασή τους είναι η καρέκλα στο βάθος. Αν τους αφαιρέσει την καρέκλα είναι γυμνοί, βασιλείς. Δεν μπορούν χωρίς την καρέκλα. Λοιπόν, τι θες τώρα να σου πω.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις ότι ο κύριος Παπαδήμος είπε ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι κάτοικος εσωτερικού.
Κάτσε να σου πω τώρα για το οποίο είπες για τον Παπανδρέου να αφήσει. Και...
Εντάξει, πάμε πρώτα στον κύριο Παπανδρέου.
Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Παπανδρέου. Χθες που είχα πάει εκεί στο Ελαιόν Λόφτ, που είναι, ήταν και πολύ κριτική, που έτσι έλεγε τη λέξη Παπανδρέου, δακρύζανε, ανατριχιάζουν με τη λέξη Παπανδρέου. Ιστορία τέλος πάντων κλπ. Mm-hmm. Έχει αλλάξει το κλίμα. Είναι αυτό που λέμε, έλεγα εγώ στο πρόεδρο στον Παπανδρέου. Ότι όταν οι θετικές προσδοκίες είναι με το μέρος σου, πλασίμπο που λέμε, το πλασίμπο, όλα πάνε καλά. Λέει, ας κοιμάται, λέει ο θεριστής, λέμε στο χωριό, λέει, ας κοιμάται ο θεριστής και η φήμη του δουλεύει. Δηλαδή, η καλή φήμη σε οδηγεί, ε. Όταν όμως αντιστραφούν οι προσδοκίες και γίνουν αρνητικές, είναι σαν το ποτάμι, έχουμε πει. Στενό στην αρχή, ανοίγει απότομα, τότε πρέπει να φεύγεις. Δηλαδή ο κόσμος συγχωρεί και αποτυχίες και λάθη, ειδικά μέσα σε αυτή τη συγκλονιστική κρίση, παγκόσμια κρίση, ευρωπαϊκή κρίση. Ποιος μπορεί να σταθεί ως κυβερνήτης, είναι μη κυβερνήσιμες οι χώρες. Εξ αντικειμένου, έτσι δεν είναι. Τα συγχωρεί όλα. Το πάνω είναι να μην αηδιάσει συναισθηματικά. Δηλαδή μην σπάσει ο συναισθηματικός δεσμός. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε σήμερα στην πολιτική. Δηλαδή θετική σχέση αισθήματος. Τώρα το Πασόκ φυσικά μπαίνει σε μια κύκλο. Εντελώς διαφορετικό, τώρα συνομιλούν και λοιπά.
Για το μέλλον τι προβλέψεις, θα πάει με τον κύριο Παπανδρέου στις εκλογές?
Δεν νομίζω. Δεν ξέρω τι συμφωνία θα κάνουν εκεί, Βαρώνει, εκεί Πουρή, όλο αυτό το σύστημα. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα το Πασόκ έχει φτάσει σε ένα οριακό σημείο. Για ιστορικούς λόγους και μια σειρά λόγους. Από παλιά έχει φτάσει, αλλά τώρα πια ορίμασε, ειδικά μέσα στην κρίση. Όταν όλοι έχουν γίνει Πασόκ, δηλαδή αυτό είναι το τραγικό, η ήττα του Πασόκ θα έρθει μέσα όταν όλοι οι άλλοι θα έχουν γίνει Πασόκ. Διότι. Ας πούμε, είναι σαν να διαμοιράζουν τα ημάτια του Πασόκ, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, όλο το πολιτικό σύστημα σιγά σιγά έχει πασοκοποιηθεί. Δηλαδή, έχει μιμηθεί κάποια όψη, κάποια εποχή του Πασόκ ή κάποια εκδοχή του Πασόκ, έτσι δεν είναι? Καμιά φορά και καρικατούρα του Πασόκ. Ας πούμε, αν δεις το ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, είναι, ξέρω εγώ, το Πασόκ του Λεφτά Υπάρχουν ή το Πασόκ του 80. Και το λέει κιόλας, εμείς είμαστε το κανονικό Πασόκ. Αν δεις, ξέρω εγώ. Τη Νέα Δημοκρατία, του Σαμαρά όμως, του Σαμαρά όχι των άλλων, είναι, ξέρω εγώ, το εθνικό πατριωτικό Πασόκ μιας ορισμένης εκδοχής Πασόκ. Το ΚΚΕ είναι, ας πούμε, το συνδικαλιστικό Πασόκ και μάλιστα της δεκαετίας του 80, ξέρω εγώ. Όλη η Ελλάδα είναι ένα Πασόκ, ας πούμε.
Το λαός.
Όταν... το λαός είναι λίγο πιο πολυσυλλεκτικό. Είναι και αυτό. Έχει μια δόση, ας πούμε, Πασόκ. Το λέω, αυτό είναι πάντα συμβαίνει όταν ένα κόμμα έχει την πολιτική ηγεμονία για ένα μεγάλο ιστορικό διάστημα. Μεταμορφώνει το πολιτικό πεδίο κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πολλοί υπερφανίζονται σήμερα ότι κάτι λένε. Στην πραγματικότητα να παράγουν τις χειρότερες εκδοχές του Πασόκ. Που έχουν παίξει ρόλο στην κρίση. Δηλαδή το Πασόκ της φούσκας, ξέρω εγώ. Τα λεφτά υπάρχουν, όλα αυτά. Άλλοι πάλι είναι σε άλλη κατεύθυνση. Ξέρω εγώ, του Πασόκ, ξέρω εγώ, της σύγκρισης με την Ευρώπη. Ότι, ξέρω εγώ, αυτομάτως, όπως το τρένο, ξέρω εγώ, πηγαίνουμε από σταθμό και, σε σταθμό και συγκλίνουμε με την Ευρώπη. Όταν όλοι γίνονται Πασόκ, καταλαβαίνεις ότι έρχεται η ώρα. Αυτό που λέμε δημοκρατία αριστερά, κέντρο αριστερά, οικολογική αριστερά, όπως μεταμορφώνται, διότι οι τόποι μετατοπίζονται μέσα στην κρίση, έτσι δεν είναι? Πρέπει να αναμορφωθεί ριζικά. Δηλαδή, όταν όλοι γίνονται Πασόκ, το Πασόκ πρέπει να υπερβεί τον εαυτό του. Αυτό είναι το στίχημα. Δεν είναι αν θα βάλει τον ένα ή θα βάλει τον άλλο. Πιθανό να βάλουν τον Βενιζέλο να πάνε με τις εκλογές, ξέρω εγώ.
Στο Μέγκα είπες ότι πρέπει να πάμε σε στελέχη νεότερης γενιάς.
Ναι, αλλά πρωτού πάμε σε αυτό, πρέπει να καταλάβουμε τι πρέπει να αλλάξει αυτό που λέμε η νέα ιδρυτική πράξη στην πολιτική ζωή, η οποία δεν θα γίνει μονόπρακτα. Θα γίνει κατά στάδια, ας πούμε, αλλά επιταχύνεται πλέον. Καταρχήν πρέπει να περάσουμε στις συμμαχικές προγραμματικές κυβερνήσεις. Όχι αντικυβέρνηση, Παπαδήμου, δεν είναι προγραμματική συμμαχική. είναι μια έκτακτης κατάστασης, ας πούμε, κλπ. Ένα. Δεύτερον, ας πούμε, χρειαζόμαστε πολιτιακού συνταγματικού τύπου αλλαγές στο καθεστώς της μεταπολίτευσης. Το τρίτο που αφορά τους πολιτικούς σχηματισμούς, αλλά θα ξεκινήσει από το χώρο το κεντρικό, που είναι ο χώρος του Πασόκ, της κεντροαριστεράς, εκεί θα γίνουν μεγαλύτερες ανακατατάξεις. Όχι φούσκες που θα προκύψουν από τις επόμενες εκλογές. Γιατί οι επόμενες εκλογές θα είναι οι εκλογές της χρεοκοπίας της Ελλάδας. Δηλαδή μέσα από εκεί θα βγουν οι φούσκες οι επόμενες, που θα σκάσουν πολύ σύντομα. Γιατί ψήφος διαμαρτυρίας θα πέσει εδώ, θα πέσει εκεί, σε σχήματα αναξιόπιστα, επικίνδυνα για τον τόπο, τυχοδιοκτικά πάσης φύσεως, ας πούμε. Άρα λοιπόν μας ενδιαφέρει πώς θα ανασχηματιστεί αυτός ο χώρος στην πορεία προς το καλύτερο, γιατί υπάρχει και το χειρότερο. Γιατί αν μου πεις μια εκδοχή του 80 του Πασόκ, αυτό δεν μπορεί να σταθεί σήμερα. Με δανεικά μπορεί να σταθεί σήμερα, δεν σου δίνει κανείς. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, είναι ντροπή για την ανανεωτική αριστερά να μιμείται, ξέρω εγώ, μάλιστα μια καρικατούρα του Πασόκ. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή να υπερβάλλει μόνο τα δικαιώματα, να ξεχνά τις υποχρεώσεις. Να μιλάει για τη διανομή, να ξεχνά την παραγωγή. Να μιλάει για παροχές με δανεικά. Πού, αλλά δεν με κατάλαβες. Δηλαδή τις χειρότερες εκδοχές που οδήγησαν σε αυτή τη χρεοκοπία την Ελλάδα. Το ίδιο συμβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν πρέπει να μπει κανείς σε ένα, αυτό που λέω χρόνια τώρα, η ανασύνθεση αυτού του μεγάλου χώρου μεταξύ δεξιάς και κομμουνιστικής αριστεράς. Αυτός ο χώρος πρέπει να ανασχηματιστεί, να πάρει μεταβατικά τη μορφή ενός νέου πολιτικού αστερισμού. Έτσι, δεν έχω μεγάλο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις αυτή τη στιγμή στα εσωτερικά του Πασόκ πριν των εκλογών. Έτσι, μάλλον μετά τις εκλογές θα γίνουν τα πιο σοβαρά που μπορώ να βοηθήσω και εγώ. Αυτό που λέμε ανασύνθεση, νέος πολιτικός αστερισμός στο χώρο αυτόν, ο οποίος θα μας οδηγήσει σταδιακά σε ένα νέο πολιτικό υποκείμενο. Εκεί θέλω να πω, το λέω μεταφορικά για να ανοίξω τα μυαλά των ανθρώπων, ότι δεν υποχρεωτικά από τους βαρόνους και τους υπουρούς να προκύψει η επόμενη ηγεσία. Μπορεί να υπάρξει μια παράκαμψη. Με τα
στελέχη νότερης
γενιάς. Να πάει σε πολύ νότερα στελέχη. Ναι. Είτε μέσα από το Πασόκ, είτε εκτός Πασόκ.
Α, και εκτός.
Βεβαίως εκτός Πασόκ. Μα το πρόβλημα του Πασόκ δεν είναι μέσα στο Πασόκ. Θα λυθεί στην ευρύτερη κοινωνία. Όταν έχει μια κρίση εκπροσώπησης, δεν μπορεί οι μηχανισμοί των πελατειακών δικτύων βαρώνων και κυπουρών να λύσουν το πρόβλημα του Πασόκ. Το πρόβλημα του Πασόκ λύνεται στην κοινωνία. Χρειάζεται επομένως μια υπερβατική λογική. Άρα χρειάζεται και νέες δυνάμεις που θα κινηθούν μέσα από την κοινωνία με φρεσκάδα. Και να προσθέσουν στη σχέση εκπροσώπης. Δεν είναι απορρίπτω κανένα. Όλοι εξελίσσονται, όλοι θα συμμετέχουν εκτός, ξέρω, ακραίων πελατειακών περιπτώσεων ή, ξέρω, άλλων που πρέπει να αποκλείσει κανείς. Αλλά είναι μια βαθύτερη διαδικασία. Εκεί λέω, μπορείς να κάνεις παράκαμψη, πας σε νέα γενιά. Ή μπορείς να κάνεις αυτό που έκανες, ξέρω, λέμε, μεταφορικά τώρα, μεταφορικά τέλος. Αυτό που έκανες με το Μπουτάρι ή με τον Καμίνι, να το κάνεις στον ίδιο πολιτικό χώρο. Είμαι λοιπόν υπέρ μιας επιτροπής προσωπικότητων ευρέως σφάσματος. Καταξιωμένων, εκλεγμένων ή όπου έχουν δώσει εξετάσεις στη ζωή τους, είτε στην επιστήμη τους, είτε στην επαγγελματική τους ζωή, είτε ιδεολογικές, είτε συγγραφικές, οτιδήποτε. Ανεξάρτητοι άνθρωποι, οι οποίοι θα οργανώσουν το διάλογο σε όλο αυτό το ευρύτερο φάσμα των δυνάμεων, ανεξάρτητα αν συγκυριακά είναι μνημονιακές, αντιμνημονιακές, αυτά τα επιφανειακές διακρίσεις των εποχών. Έτσι δεν είναι, διότι όλα αυτά τεθούν σε άλλη βάση αμέσως μετά τις εκλογές. Διότι όλοι τότε θα δουν πόσα πει διαβάζει ο Σάκος, έτσι όταν θα έρθουν ενώπιον των πραγματικοτήτων, όχι να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Έτσι δεν είναι. Αυτή είναι λοιπόν η άποψή μου και θα συμβάλλω επικοδομητικά στην ανασύνθεση αυτού του ευρύτερου χώρου εντός και εκτός του Πασόκ.
Τον κύριο Παδήμα τον βλέπεις να έχει μέλλον πολιτικό και μετά τις εκλογές?
Δεν ξέρω τώρα. Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, μπορεί υπό προϋποθέσεις να παίξει ένα ρόλο. Δεν ξέρω. Ένα σημείο ισορροπίας, ας το πούμε έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι, για να είμαστε, όταν λέω ναι, Παπαδήμος, ξέρω εγώ, δεν σημαίνει ταυτίζομαι τον Παπαδήμο. Ακόμα και την ομιλία του στη Βουλή έχω, ας πούμε, θεμελιώδη διαφωνία. Άλλο όμως, ο κόσμος δεν έχει, είναι εντυπωσιακό πως έχει πέσει το πολιτικό επίπεδο. Δεν ψηφίζεις αυτό που πιστεύεις. Γιατί η πολιτική είναι γεμάτη συμβιβασμούς. Αν ήθελα εγώ να θα βάζω εντελώς άλλο πρωθυπουργό και εντελώς άλλες καταστάσεις. Αλλά λες τι μπορεί να συμβεί. Πάντα τα πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά, λίγο ή περισσότερο διαφορετικά. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Παπαδήμος είναι ένα σημείο ισορροπία. Να μου χάρη είπε ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι κάτοικος εσωτερικού. Είναι ο άνθρωπος, θέλω να πει ότι. Πρέπει να...
Εγγενή προβλήματα έχουμε.
Ναι, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τα δικά μας τα προβλήματα, ας πούμε. Ναι, αλλά ο κάτοικος εσωτερικού, κύριε Παπαδήμου, το ένα βράδυ ήταν Γερμανός, τον έκανε το ευρώ Γερμανό και ναι, μπορούσε να δανείζεται πάνθυνα εύκολο φθηνό χρήμα και επομένως να υπερδανείζεται, να υπερκαταναλώνει, να εγκαταλείπει την παραγωγή του, να ζει με τζάμπα χρήμα, ας πούμε, ή να... Χάνει την αίσθηση του επίγοντος των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν για να τα καταφέρει η χώρα. Τη μια μέρα είναι Γερμανός και φτιάχνει φούσκα, και την άλλη μέρα, σε ένα βράδυ μέσα, γίνεται Αργεντινός. Δηλαδή το ίδιο το ευρώ που τον έκανε Γερμανό τον κάνει. Άρα δεν υπάρχει ο κάτοικος του εσωτερικού, κύριε Παπαδήμου. Ο κάτοικος του εσωτερικού είναι Γερμανός και έγινε σε ένα βράδυ μέσα Αργεντινός. Αυτό είναι το σοκ που έχει πάθει η ελληνική κοινωνία. Που εσείς, ας πούμε, το κλαμπ της σύγκλησης του λέγατε ότι πάει στη σύγκληση με την Ευρώπη κλπ. Εγώ σε έλεγα γκάπ. Ότι επέρχεται η καταστροφή, επέρχεται η κρίση. Δεν είναι μια θεμελιώδης διαφορά. Το κλαμπ της σύγκλησης με αυτά που πιστεύω εγώ. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένας έγκυρος άνθρωπος που θα παίξει ένα πικοδομητικό ρόλο και συμβάλλει αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι. Αυτά πρέπει να καταλάβουμε. Διότι, ας το πούμε έτσι, το ίδιο το ευρώ, έχουμε πει. Α, μας κάνει σήμα να.
Πρέπει να σταματήσουμε σε μισό λεπτό.
Α, σου κάνει σε φλερτάρι, ρε παιδί μου, το παιδί. Πώς είπαμε το όνομά σου, δηλαδή.
Ο Βασίλης ο Σαϊντής.
Ο Βασίλης, που είναι και ομορφό παιδό, ας πούμε. Φλερτάρι την Κατερίνα και αυτό εγώ νομίζω ότι της κάνει νόημα να σταματήσουμε εδώ. Τι γίνεται. Στο στούντιο ακόμα.
Σε ένα λεπτό.
Όλοι οι χώροι είναι ερωτικοί, πώς να το κάνουμε, έτσι.
Όλοι οι χώροι είναι ερωτικοί, αυτό ισχύει.
Ναι, λοιπόν.
Σε ένα λεπτό πρέπει να σταματήσουμε.
Λοιπόν, προσέξτε, δηλαδή, να τα επαναλάβουμε αυτά. Το ευρώ, λοιπόν, που ήταν αερόστατο, ξαφνικά έγινε βαρύδι. Όπως τα νομίσματα με αναφορά στο Χριστό, στον χρυσό στα χρόνια της κρίσης του Μεσοπολέμου. Και ας πούμε, δεν έχεις πια και τις ασφαλιστές δικλείδες που είχες στο παρελθόν. Να κόψεις χρήμα, να κάνεις υποτίμηση και μένεις στο μηχανισμό της ασύμετρης, αυτό που λέμε υποτίμησης, που είναι αβέβαιη όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της χώρας, είναι οδυνηρή για τον πληθυσμό, φέρνει υψηλά επίπεδα ανεργίας. Γι' αυτό, όπως θυμάσαι, είπα και στη Βουλή, το θυμάσαι αυτό που είπα προχθές, ότι αν η ανεργία πιάσει το 25.
Τότε έχουμε φύγει από το ευρώ.
Δεν υπάρχει ευρώ. Δεν, μπορείς, δεν υπάρχει. Μέσα στην απελπισία σου θα κάνεις το απενονοημένο διάβημα της δραχμής. Όταν πάει 25 και αρχίζεις και ανεβαίνεις προς το 30.
Το πραγματική 25 ή η στατιστική.
Το πραγματικό. Το πραγματικό.
Γιατί τώρα είμαστε στο 20 το πραγματικό.
Στο 20 είμαστε στο πραγματικό, ναι. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή πρέπει να καταλάβει τις θεμελιώδεις διαφορές μας.
Είμαστε κοντά μιμής αυτό έτσι όπως το περιγράφεις.
Δεν χρειάζεται εμείς να φτάσουμε στο 25, διότι η ίδια Ευρώπη φτάνει σε ένα κρίσιμο όριο. Δηλαδή, κύριε Παπαδήμο, είναι πρόβλημα εσωτερικού και για τον Ιταλό και για τον Ισπανό και για τον Ιρλανδό, σε λίγο και για τον Γάλλο. Γιατί δεν συνειδητοποιεί η κύριε της Μέρκελ ότι οδηγείται την Ευρώπη στην καταστροφή.
Τι κλειδίσουν να
αυτό δηλαδή το λέω ρητορικά προς.
Ναι.
Ναι, να μην λέμε κάτι και εσωτερικού.
Flash 96.
Κλαίει μες στη βροχή. Το καραβάνι πηγαίνει, κρύο. Βρέχει, είναι ερωτευμένη, απελπισμένη και λέει τον ερωτά της μες στη βροχή. Τζιγκάνες, έτσι δεν είναι. Μεγάλη τζιγκάνικη μουσική, ας πούμε, σε πολλές παραλλαγές σε όλο τον κόσμο. Και ξεκινά από τα βάθη εκεί της Ινδίας και έρχεται εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο, πλουτίζει την παγκόσμια μουσική. Όταν λοιπόν τσακώθηκα με το Φλάσ και τέλος πάντων είσαι μεσιάρα, είχα στο στούντιο ετοιμάσει. Δύο ώρα με τσιγκάνικη μουσική και δεν παίχτηκε ποτέ.
Την έχεις με
έμεινε, με έμεινε το παράπονο. Τελικά δεν τη βρίσκω. Ενώ τώρα όσα δεν παίχτηκα χάθηκαν. Και έχω κάνει δύο ώρα με τσιγκάνικη μουσική.
Όσα
στο στούντιο μιλάμε τώρα δουλειά, όχι τώρα. Θα κάνουμε εδώ που λέμε
κουβέντες. Να κάνεις τώρα, να τα ξανακάνεις.
Δουλειά πραγματικά. Δηλαδή η φαντό έτσι, πάνω στη μεγάλη τσιγκάνικη μουσική σε όλο τον κόσμο. Πώς εξελίχθηκε μαζί με τη διαδρομή των τσιγκάνων. Και να πω στον Τέο Ευθυμιάδη που μου στείλε ούτη φοβερά ούτια κλπ. Αλλά θα μου πω ότι το έχω κάνει. Άλλη ώρα θα στα βάλω. Ο Τέο μου λέει, μου θυμίζει λέει, τον αδερφό μου, τον Μίτσο τον Ευθυμιάδη, το θεατρικό συγγραφέα. Μου έχει στείλει λοιπόν με ούτη. Πρέπει να κάνω μια εκπομπή με όνο το ούτη. Τι μπορεί να βγάλει το ούτη. Ανατολική μουσική. Αχ, λοιπόν, τι λέγαμε τώρα, μου λες την...
Να πάμε στην Ευρώπη, εγώ λέω, γιατί έχουμε
μείνει
πολύ ιστορικά.
Εδώ που λες, έχουμε Ιταλία, αν πέσει η Ιταλία.
Καταραίουν όλα.
Αν πέσει η Ιταλία, δημιουργείται μια κατάσταση που κανείς δεν μπορεί να τη φανταστεί. Γι' αυτό, λοιπόν, επειδή έχω την κυρία Μέρκελ που λέει nine, nine, ό,τι αν της λες, λέει nine, ανάθεμάσαι με το nine. Όχι, όχι, ό,τι αν της πεις. Εδώ, φτάνουμε σε ένα κρίσιμο όριο σε λίγο. Γι' αυτό αυτά που λέει κάτοικος εσωτερικού Παπαδήμος, ο άνθρωπος φυσικά θέλει να πει εδώ πρέπει να προσπαθήσουμε. Μην νομίζουμε ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις. Αυτά τα παραμύθια που λένε διάφοροι στην αντιπολίτευση, λοιπόν, εξυπναδίτσες, ας πούμε. Είναι πολύ τραγικά τα πράγματα. Αυτό θέλει να πει, αλλά δεν είναι κάτοικος εσωτερικού η κρίση, είναι παγκόσμια τώρα, είναι ευρωπαϊκή. Αν λοιπόν η Ιταλία κατάρρευσε. Θα δεις πράγματα που δεν τα φαντάζεσαι. Θα καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη. Θα πέσει η Ισπανία, η
Σλοβενία.
Πολύ
μακρινό, βέβαια, δεν είναι πολύ μακρινό αυτό το να καταρρεύσει η Ιταλία. Είμαστε.
Κανείς δεν ξέρει, Γρηγορείτε, ότι ουκούν. Γνωρίζετε ότι ουκούν είδα, μητέ την ώρα, μητέ τη στιγμή, εν είναι έρθει ο γιος του ανθρώπου. Γρηγορείτε, δηλαδή, ποτέ δεν ξέρετε τι ώρα θα γίνει. Είναι η μέρα της κρίσεως, έτσι είναι. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Έτσι λοιπόν, η κυρία Μέρκελ, τι λες, Μωρή. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να λειτουργήσει τώρα που και ο Κάμερον της το είπε. Δεν είναι θέμα πια αριστερά-δεξιά εδώ. Αφορά μια ευρύτερη κινητοποίηση στην Ευρώπη πρέπει να γίνει για να πιστούν οι Γερμανοί να αλλάξουμε πολιτική στην Ευρώπη. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να ξεκαθαρίσει σε ποιο μέτωπο ανήκουν. Θα είμαστε στο μέτωπο των δυνάμεων που θέλουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να λειτουργήσει ως δανειστής έκτακτης ανάγκης. Σε τελευταία ανάλυση να κόψει χρήμα που λέμε. Με απλουστευτικά το λέμε, στην Ευρώπη τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Θα είμαστε στο μέτωπο των δυνάμεων που ζητούν κάποια μορφή ευρωομόλογο. Θα είμαστε στο μέτωπο των δυνάμεων που λέει δεν μπορεί να αναπαράγει το χάσμα μεταξύ ελληματικών και πλεονασματικών χωρών. Διότι οι πλεονασματικές γίνονται όλο και πιο πλεονασματικές και οι ελληματικές όλο και πιο ελληματικές. Και αυτό είναι πια ένα γενετικό, μια γενετική ατέλεια του ευρώ που πρέπει να διορθωθεί. Είναι δηλαδή ένα ολοκλήρωτο νόμισμα, όπως πολλές φορές έχω εξηγήσει, κύριε Παπαδήμο. Ένα μισό νόμισμα. Δεν έχει τα δημοσιονομικά και νομισματικά εργαλεία για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια ευρύτερη κινητοποίηση, που δεν αφορά το αριστερά, δεξιά, κυβέρνηση, αντιπολίτευση. Βλέπεις ότι ακόμα και οι Εγγλέζοι, που είναι πιο νεοφιλελεύθεροι, ας πούμε, τους λένε ρε, βάλτε την τράπεζα να κόψει χρήμα. Λένε οι Εγγλέζοι, λέμε για παράδειγμα, έτσι δεν είναι. Είναι πολύ πιο σύνθετα. Οι Γάλλοι λένε βάλτε την κεντρική τράπεζα. Άρα χρειάζεται ένα ευρύτερο. Αντίθετα οι Ολλανδοί. Σου λένε όχι κερατάδες, σου λέει. Θα κάνουμε σε ένα μικρό πυρήνα αυτόν που έχουν 3α. Δηλαδή εννοούν σιγά σιγά και τη Γαλλία, δεν πρόκειται να κρατήσει η Γαλλία το 3α πιστοληπτική αξιολόγηση. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ξανατίθενται όλα τα ζητήματα της Ευρώπης εξ αρχής. Αλλά εν πάση περιπτώσει η κυρία Μέρκελ πρέπει να καταλάβει. Η Γερμανία δηλαδή, δεν είναι Μέρκελ.
Θα αναγκαστεί να αλλάξει ρότα, αν μαγγίξει η κρίση.
Πρέπει να, ναι, αλλά μην φτάσουμε στην καταστροφή. Δηλαδή πέρασαν 2 χρόνια τώρα. Τι έχουμε κερδίσει με τη μέθοδο. Από την αρχή δεν έλεγα ότι είναι λάθος διάγνωση, λάθος πρόγνωση. Όλο μου το βιβλίο, όλα μου τα βιβλία, αλλά και ειδικά το τελευταίο που αποκαλύπτει τις λάθος προγνώσεις των σοφών όλων αυτών, το έτσι κάνουν όλες, ας πούμε, των οστράδαμων, ας πούμε, των οστράδαμων που εμφανίζονται με τουπέ και κάνουν αναλύσεις κλπ. Μαλακίες λέγατε 10 χρόνια, ρε. Ακόψτε λοιπόν το παραμύθι αυτό και μην κάνετε τους σπουδαίους να πούμε. Αφήστε τις πόζες τριν και τα έτσι και τα αλλιώς. Μπούρδες λέγατε να πούμε. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει όμως να ορθωθεί ένα ευρύτερο μέτωπο δυνάμεων. Και δεν χωρίζονται δυνάμεις όπως εμείς φανταζόμαστε με το επαρχιώτικο ανταγωνισμό μας μεταξύ. Πρέπει επομένως όλοι μαζί να κάνουμε αυτό το μέτωπο, το εθνικό μέτωπο, το πατριωτικό μέτωπο, το ελληνικό μέτωπο. Και χωράνε όλοι εδώ μέσα. Λοιπόν, διαφορετικά στο παιχνίδι με το χρόνο έχουμε χάσει όλοι στην Ευρώπη. Οι Γερμανοί αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να δανείζονται πολύ φτηνά, να έχουν πλεονάσματα. Μας νομπάρουν διότι, για φαντάσου ότι 6 δισεκατομμύρια εξάγανε στην Κίνα πριν 10 χρόνια και τώρα εξάγουν 60. Δισεκατομμύρια σου λέει, δεν σε έχουμε και ανάγκη, εμείς έχουμε και την Κίνα. Ρε εσείς, πρέπει να καταλάβετε το εξής. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή χωρίζεται σε δανειστές και δανειζομένους. Ναι ή όχι. Λοιπόν, οι δανειστές. Έχετε καβαλεί στο καλάμι. Ποιοι είναι οι δανειστές. Είναι οι Κινέζοι, οι οποίοι να το δουν εδώ οι ψευτοαριστεροί εδώ στην Ελλάδα, που λέγανε να πάμε στην Κίνα. Ούτε στην Ευρώπη δεν δίνουν δάνειο, όχι στην Ελλάδα. Είπαν ότι δεν συμμετέχουν στο EFSF. Δηλαδή να βάλουν λεφτά, βγάζουν τα λεφτά τους τώρα, θα τα βγάζουν, δεν μετέχουν, φοβούνται. Λοιπόν, είναι οι Κινέζοι, είναι οι Γερμανοί, είναι οι Σαουδάραβες, έτσι δεν είναι. Είναι οι Νορβηγοί, όσοι εξάγουν πετρέλαιο, ή όσοι έχουν εξαγωγή, και όπως οι Κινέζοι και οι Γερμανοί δηλαδή. Και από την άλλη είναι χώρες οι δανειζόμενες. Μεταξύ αυτών είναι και οι Αμερικάνοι, τους δανειζόμενους πια, ε. Αλλά αυτοί έχουν τη μηχανή που κόβει λεφτά και σου λέει κόβω τη μηχανή και σε πληρώνω σε δολάρια. Τα κόβω εγώ, δεν την έχω όμως. Άρα λοιπόν, πού θα εξάγετε ρε σε λίγο. Εσείς που έχετε πλεονάσματα Γερμανοί και Ολλανδοί, πού θα εξάγετε, στον Άρη, στην Αφροδίτη, στη Σελήνη, στην οικονομία την παγκόσμια. Πρέπει να καταλάβετε ότι η παγκόσμια οικονομία, κάποιος έχει πλεονάσματα, άρα κάποιος άλλος έχει ελλείμματα. Έτσι δεν είναι, το καταλαβαίνουμε. Είναι συμπλήν η παγκόσμια οικονομία. Στον Άρη δεν εξάγουμε. Όταν λοιπόν εμένα δεν με βοηθείς, βοηθάς με φτηνό δανεισμό, όταν με πνίγεις με ύφεση τόσο μεγάλη.
Δεν θα πάρω σου... τα προϊόντα σου.
Τι θα σου πάρω και σε λίγο θα κατέβει. Μπορεί μεν την Ελλάδα την κάνεις ό,τι θες, την πετάς με μια κλωτσιά την έχεις πεθάνει. Αλλά μπορείς να το κάνεις στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μπορείς να το κάνεις στην Αμερική. Δεν μπορείς να το κάνεις εκεί, διότι θα καταρρεύσεις εσύ. Δηλαδή είναι εύκολο την Ελλάδα να την. Έτσι δεν. Και αυτά που λέει η Μέρκελ με τα ρυθμίσεις κλπ. Τι εννοεί ακριβώς. Θα τα συζητήσουμε εδώ πέρα. Δηλαδή οι δανειστές θα κυβερνούν τον κόσμο. Δεν μπορεί να κυβερνηθεί ο κόσμος από τους δανειστές. Διότι οι δανειζόμενοι είναι επίσης ισχυροί. Έχουν τεράστια δύναμη. Δεν είναι. Εντάξει, η Ελλάδα είπαμε. Είναι μια κουτσουλιά. Αλλά δανειστές, δανειζόμενοι είναι και οι Αμερικάνοι που λέει ο λόγος. Και άλλες χώρες. Άρα λοιπόν πρέπει εδώ να αναθεωρηθεί το ευρωπαϊκό σχέδιο. Και αυτό είναι το καθήκον μιας πραγματικής αριστεράς. Μιας νέας ευρωπαϊκής αριστεράς. Όχι αυτά τα απίστευτα που ακούμε, τα δημαγωγικά που αναπαράγουν τις χειρότερες εκδοχές του λαϊκισμού. Ας πούμε αυτό που έλεγα, μιας καρικατούρας πασοκισμού. Και εμφανίζονται δίθεν ως ΣΥΡΙΖΑ ή ως έτσι ή ως αλλιώς. Και είναι λυπηρό να βλέπεις ανθρώπους που έρχονται από το Πασόκ. Και είναι και συνυπεύθυνοι στα λεφτά. Υπάρχουν και ξαφνικά κάνουν τους κριτές των πάντων. Όλοι χρειαζόμαστε μια διανοητική και ηθική και ιδεολογική μετριοπάθεια για να αντιμετωπίσουμε ένα εντελώς καινούριο πρόβλημα.
Διαφημίσεις και πάμε για το τελευταίο.
Τρεις μέρες χωρίς από σένα, τρεις νύχτες μένω μοναχή, σαν τα βουνά που στέκουν τώρα δακρυσμένα.
Τρυφερότητα της Φλέρης Νταντωνάκη, Μάνος Χατζηδάκης. Λοιπόν,
για να ξεπερδεύουμε την κλήρωση, να κάνουμε την κλήρωση
από τώρα. Εντάξει,
ναι.
Λοιπόν, σας λέω, τα έχουμε μπερδέψει και τα
από 1 έως 45.
Φαίνεται οι πιο πολλοί απάντησαν γυναίκες, έτσι
δεν
είναι?
Ναι, η συντριπτική πλειοψηφία, αυτή είναι η σωστή απάντηση.
Αυτή είναι η σωστή απάντηση.
Έτσι.
Αλλά από εδώ και πέρα μην το πάτε έτσι σε ρικορδόνι, θα σας βάλω στοιχήματα και είναι άντρες καλύτεροι.
Δύο δαπάντες έχουν κερδίσει γυναίκες.
Ναι, γιατί υπάρχουν πράγματα που οι άντρες είναι πολύ καλύτεροι.
Όπως τα μαθηματικά. Ο προσανατολισμός.
Όχι, τα μαθηματικά εξαρτάται. Είναι πιο... Ο προσανατολισμός στον χώρο, η αφαίρεση στον χώρο, ο άντρες είναι καλύτερος σε ένα μικρή διαφορά. Ενώ οι γυναίκες, ας πούμε, συλλαμβάνουν το χώρο μέσα από ορόσημα. Δεν πρέπει να τους δεις εικόνες. Λοιπόν, ή στο μπλα μπλα οι γυναίκες είναι καλύτερες κατά μέσο όρο, να ξέρετε. Στο μπλα μπλα. Αν και μεγαλύτερη ρήτορη ιστορία ήταν άντρες. Αλλά κατά μέσο όρο η γυναίκα είναι καλύτερη στο μπλα μπλα. Όμως αυτό που λέμε φυσιογνωμιστική ικανότητα, μπορούμε να πούμε ότι οι γυναίκες διαβάζουν τους άντρες σαν ανοιχτό βιβλίο. Όχι πάντα. Δηλαδή πάλι λέμε για μέσους όρους.
Γιατί συμβαίνει αυτό όμως, έχει ενδιαφέρον?
Διότι, να σου το πω, είναι αυτό. Μπορεί να έχει ιστορικά, ψυχολογικά, πολιτιστικά χαρακτηριστικά, αλλά είναι και βιολογικά. Η γυναίκα πρέπει να εξακριβώνει την αξιοπιστία του προσώπου με το οποίο πάει και κοιμάται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Διότι μένει φουσκωμένη τη γυλιά, όλα την κοπάνει σε ένα. Πρέπει να τα μεγαλώσει αυτή, μένει. Άρα πρέπει να. Η ίδια η φύση την έχει πρικίσει. Γι' αυτό έχει υψηλότερα επίπεδα αυτή τη ορμόνη που κάνει εξακρίβωση των προσώπων, δηλαδή την οξυτοκίνη. Γιατί όλα αυτά υποστηρίζονται και ορμονικά μέσα από τον εγκέφαλό μας. Όλα τα πάντα είναι στον εγκέφαλό μας. Πολλοί ακροατές με ρωτούν, μα είναι δυνατόν? Είδες στο βιβλίο μου, στο Έτσι Κάνουν Όλες, όπου η γυναίκα η κουτσή με κομμένο το πόδι, μεταθέτει την ερωτική ζώνη. Δηλαδή το πόδι πάει, ας πούμε, στο γεννητικό όργανο, ε. Μα ξέρετε ότι η τοπολογία του εγκεφάλου μας, δηλαδή η περιοχή των γεννητικών οργάνων στο εγκέφαλο μας, γειτονεύει με τα πόδια μας. Είναι δίπλα, μπορεί το ένα κύκλωμα να χρησιμοποιήσει το άλλο κάτω από ειδικές συνθήκες. Τα πάντα είναι ο εγκέφαλός μας, είναι νευρώνες και χημεία, δηλαδή ορμόνες, έτσι. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Αυτό είναι ο άνθρωπος μέσα στην εξέλιξη. Δηλαδή η βιολογική εξέλιξη επί χιλιάδες χρόνια, σιγά σιγά, διαμορφώνει και κάποια χαρακτηριστικά βιολογικά, DNA-κά, ας πούμε. Έτσι, μεταλλάσσεται αργά και σταθερά.
Λοιπόν, τρία
άρα λοιπόν οι γυναίκες έχουν. Βάλε ξέρω, το 11, το 21, το 31.
Λέρτα Δέσποινα είναι και γυναίκα. Το 21 Λούτας Γιώργος. Και το 31 Μπουταδάκη Έφη.
Έτσι κάνουν όλες λοιπόν.
Έτσι και κάνουν όλες από σόλους 131.
Από σόλους, να μου λέτε τη γνώμη σας για το βιβλίο. Και αν αισθάνεστε ότι ταυτίζεστε με μία από αυτές τις γυναίκες που έχω βάλει στο βιβλίο. Α, διότι από αύριο το μεσημέρι.
Ναι, θα βάλεις τη γυναίκα.
Μαζί με τη γυναίκα αυτή που θα βάλω, που είναι διαγωνισμός, ποια είναι. Ναι. Θα βάλω και το άπιστη των Αθηνών, με παίρνουν όλοι.
Και σε ρωτάμε είναι αυτή.
Εάν είναι πραγματικό το, αυτό το γεγονός, παιδιά, είναι 100% ακριβές όπως το περιγράφω. Στο, η άπιστη των Αθηνών, στο έτσι κάνουν όλες. Δηλαδή αυτό το περιστατικό είναι 100%. Δεν έχει ούτε ίχνος με της θεωρηματικής φαντασίας.
Λοιπόν, στο Μίμης Διάβη, λοιπόν, θα βάλεις αυτή τη γυναίκα.
Ναι, θα δείτε από αύριο το μεσημέρι όμως, έτσι. Και θα, είτε θα στείλετε στο blog μου, είτε θα πάρετε εδώ το άλλο Σάββατο για να κάνουμε το διαγωνισμό. Ποια είναι αυτή. Δεν ξέρω, δεν θα το βρείτε.
Μου να δω. Σκέψεις να δω. Τώρα να δω ποια είναι αυτή η γυναίκα.
Αλλά η καρέκλα, σ' άρεσε.
Πολύ.
Η καρέκλα είναι αριστούργημα. Είναι απίστευτο ότι βγαίνει άνθρωπος μέσα από τη σιά της καρέκλας. Δηλαδή ο φωτογράφος αυτός είναι μεγαλοφύης αυτός που το έκανε. Πρέπει να ξέρει οπτική. Αυτό λύνεται ως άσκηση, αλλά είναι πολύ δύσκολη άσκηση οπτικής. Εγώ μπορώ να το λύσω. Δηλαδή πώς μπορώ να κάνω πρώτα τη σιά και μετά να κάνω την καρέκλα. Αντίστροφα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Η δύσκολη άσκηση. Πολύ δύσκολη. Προσπάθησα χθες βράδυ δεν. Αλλά χθες βράδυ όταν γύρισα από τις Θερακές. Όπου πραγματικά ήταν εκπληκτική βραδιά στο Ελαιόν Λόφτ. Έπεσα στο Αντώνη του Λιάκου το Αποκάλυψη Ουτοπία Ιστορία, εκδόσεις πόλης. Συγκλονιστικό βιβλίο, θεωρητικό βέβαια. Το συστήνω σε αυτούς που τους ενδιαφέρει η θεωρητική και η ιστορική σκέψη. Αντώνης Λιάκος, σούπερ ιστορικός, με μορφή. Λοιπόν, προχωράμε τώρα.
Λοιπόν, προχωράμε στη βουλή σας και το πρόβλημα της ηγεσίας. Χρειαζόμαστε πεσηγέτες και όχι από καθέδρας τεχνοκράτες.
Ή φωταδιστές.
Ναι.
Ασφαλώς, το πρόβλημα σήμερα της Ευρώπης δεν είναι τεχνοκρατικό. Είναι πρωτίστως πολιτικό. Πρέπει να πείσω τον Γερμανό για ένα νέο ευρωπαϊκό σχέδιο. Πρέπει να πείσω τον Έλληνα για να κάνει κάτι. Αυτό προϋποθέτει αυτό το σχέδιο να περάσει στο βιωματικό, συναισθηματικό, θρηλυκό, ψυχαναλυτικό υπόβαθρο των λαών της Ευρώπης. Αυτό είναι η ηγεσία. Δηλαδή πρέπει η ηγεσία να λειτουργήσει ως ένας πίνακας διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Δηλαδή μιας νέας εμπιστοσύνης πάνω σε ένα σχέδιο. Δεν το κάνει ένας τεχνοκράτης ή ένας φωταδιστής σαν αυτούς που εδώ πέρα πολλές φορές χειροκροτείται κλπ. Δεν μπορεί να το κάνει. Αυτή είναι η λειτουργία της πολιτικής ηγεσίας. Το πρόβλημα της Ευρώπης είναι πολιτικό. Αυτό θέλω να πω. Από εκεί πέρα, συγκυριακά βεβαίως. Τώρα οι Ιταλοί βάλανε τεχνοκράτες τραπέζι. Καλούς ανθρώπους, δεν λέω πασέρα.
Πάντως ο κόσμος έχει τσαντιστεί με αυτό που είδε, να είναι 11 σε μια χώρα σαν την Ιταλία.
Είναι ενοχλητικό, διότι τα. Διότι, γιατί γίνεται αυτό. Διότι πρέπει να υποστηριχθεί μέσα από τα Υπουργεία. Τα Υπουργεία είναι εκλογικά κέντρα, δηλαδή με τα πελατειακά δίχτυα των Υπουργείων και το χρήμα των φορολογουμένων στείλονται προεκλογές εκστρατείες. Είναι πάγιο αυτό στην Ελλάδα. Έτσι. Και αυτά θέλει και ο κόσμος όμως. Έτσι έχει ευθύνη ο κόσμος. Το έχω ζήσει εγώ στις προηγούμενες εκλογές. Όπου για λόγους αυτοσυνείδησης, επειδή δεν πίστευα αυτά που έλεγε το Πασόκ. Βγήκα εκτός κάδρου εξουσίας και από δεύτερο στη Β' Αθήνα, χωρίς να έχω εκλογικό κέντρο, ποτέ δεν είχα τίποτα, δεν έκανα ποτέ μου. Βρέθηκα έκτος, ξέρω εγώ. Έπεσα τέσσερις θέσεις και έχασα 40.000 σταυρούς. Δεν ήθελε ο κόσμος να ακούσει την αλήθεια. Δηλαδή και ο ίδιος ο κόσμος θέλει να του λες ψέματα. Η θελημένη τυφλότητα. Και τώρα ψέματα θα ψηφίσει πάλι. Δηλαδή που τα λένε άλλοι τώρα. Δεν ξέρω με καταλαβαίνεις, θα σου πω. Η ευκολία αυτή, τρέχουμε. Τη μια είμαστε σαν τις θεότητες που τα ξέρουμε όλα, ξέρω εγώ. Και την άλλη μέσα τις μαϊμούδες, ανάλογα να πούμε, τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Αυτό πρέπει να αποφύγουμε στην πολιτική ζωή.
Ορισμένοι αντέδρασαν με τη συμμετοχή του λαού στην κυβέρνηση.
Εντάξει, δεν είναι προγραμματική συμμαχική κυβέρνηση ή ιδεολογική κυβέρνηση, είναι μια υπηρεσιακού τύπου κυβέρνηση. Όπου.
Υπηρεσιακού, εδώ παίρνω και αποφάσει για την εφεδρεία, έθεσε θέμα.
Εντάξει,
δεν
είναι. Περιορισμένη σημασία κυβέρνηση, δύο μηνών, είναι εντελώς άλλο. Όπως το Προεδρείο της Βουλής, μια χαρά είναι όλοι. Και συμμετέχουν και οι κομμουνιστές και του λαού. Αλλά ήθελα να πω μια λέξη.
Έτσι μην είμαι ο Άδωνης, γιατί όταν μιλάει στη Βουλή αναφέρεται συνέχεια
όλοι,
σε σένα.
Θα σου πω γιατί. Λοιπόν, κοίταξε, σε σέβονται πάντα οι αντίπαλοι αν ξέρουν το ιστορικό σας. Πω μια ιστορία τώρα για να γελάσετε λίγο. Είμαι λοιπόν εγώ στο ΕΑΤΕΣΑ, έχω συλληφθεί 23 Φεβρουαρίου, το θυμάμαι λες είναι τώρα. Αλλά θέλω να μαθευτεί που είμαι, γιατί δεν ξέρω που θα με. Κατάλαβα θα με διώξουν από το ΕΑΤΕΣΑ. Και επομένως φωνάζω για να τα ακούσουν από απέναντι οι άλλοι κρατούμενοι, κάπου θα φτάσει μέσα, κάπου θα μαθευτεί. Φώναζε λοιπόν, λέγω φασίστε, όχι για να κάνω πρόκληση ή από. Δεν είμαι του επιδεικτικού πνεύματο ειδικά. Φώναζε όμω για να μάθει τι που είμαι. Γι' αυτό φώναζε. Και έλεγα φασίστε, έβριζα εγώ τέλο πάντων κλπ. Είχαν κάνει λιώμα στο ξύλο. Και ανοίγει από το παραθυράκι του ΕΑΤΕ ένα αξιωματικό. Καλή του ώρα, γιατί μετά γνωριστήκαμε κιόλα. Πρόσεξε. Μην ξεχνάτε ότι ο βανσανιστή μου είναι ο καλύτερο μου φίλο. Έτσι, μην τα ξεχνάτε ποτέ που ορισμένοι ψευτοαριστεροί τη δεκάρα που δεν σα είδα ποτέ στα χρόνια τη δικτατορία και τώρα μου κάνετε του σπουδαίου να πούμε, που είναι όλα εύκολα και κάνετε του μάγκε. Λοιπόν, τέλο πάντων, ανοίγει το παραθυράκι και μου λέει, μην λε φασίστε κλπ. Ξέρει ποιο είναι δίπλα, μου λέει. Εγώ δεν του μίλησα, δεν του μιλώ. Εγώ ακολουθώ την γραμμή, δεν μιλώ με εσά, δεν μιλώ. Μου λέει δίπλα είναι ο αρχηγό 4η Αυγούστου. Ο Πλεύρη, ο πατέρα.
Σοβαρά μιλά.
Έχω όλο πλάκα κάνει. Όταν όμω έπεσε η δικτατορία, βγήκα από τη φυλάκη κλπ. Μια ένα μεσημέρι κατέφυγα τη Σόλα και βλέπω τον Πλεύρη το γέρο. Να πούμε. Τότε βέβαια, εγώ πιτσερικά 22 χρόνια, αυτό ήταν έξω 40 α πούμε. Βλέπω τον Πλεύρη μαζί με κάτι άλλο να με κυνηγάνε από πίσω. Και στέκομαι απευθεία να δω τι διάλογο θέλουν. Τι να με δίνουν μέσα στη Σόλα, από πού είσαμε που. Και μου λέει, μην είμαστε δίπλα στο κελί, μ' αγκαλιάζει.
Ωραίο σκηνικό.
Γιατί η Χούντα είχε πιάσει και αυτού. Διότι τότε αυτοί πιέζανε για μια δικτατορία τύπου Γκαντάφη. Ήταν με το στιακά και δεν θέλανε να κάνουν άλλου τύπου κατάσταση. Τέλος πάντων, τι ήθελα να πω. Ότι είναι πολύ σημαντικό για τη δημοκρατία. Δυνάμεις που προέρχονται από την ακροδεξιά. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή, το λαό δεν μπορεί να το πει συλλήφθη. Τι θα πει η ακροδεξιά. Είναι πολύ σημαντικό να εντάσσονται σε αυτό που λέμε δημοκρατικό συνταγματικό τόξο. Είτε δυνάμεις άκρας αριστεράς. Δηλαδή, εγώ θέλω τα παιδιά που φοράνε κουκούλες. Ή ξέρω εγώ, η τρομοκρατική αριστερά. Δηλαδή, αύριο θα βγουν τα παιδιά του, τα ξύρια έξω από τη φυλακή. Θα βγουν και αυτοί κάποτε. Να έχουν μια θέση σαν πολίτες. Μπορούν και αυτοί να συμμετέχουν στη δημοκρατία με το πρόγραμμά τους, με τις απόψεις τους. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να το παίζουμε, γιατί βλέπω τώρα μιλάνε το Βορύδη και λοιπά. Ρε εσείς, αφού σας βλέπω στη Βουλή και του Κουκουέ και του ΣΥΡΙΖΑ να πούμε όλη τη μέρα καφεδάκι και φιλία με το Βορύδη. Και τώρα βέβαια φιγούρα και λοιπά. Αφήστε τα αυτά ρε τα καλαμπούρια.
Είδες λοιπόν, αυτό που γράφτηκε το Πασόκ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία.
Εξυπλαδίτες τώρα, εξυπλαδίτες τώρα από τη φούσκα την προηγούμενη, πάμε στους πομφόλιγες τώρα τις επόμενες. Λοιπόν, αυτά είναι αστεία πράγματα. Έχει σημασία λοιπόν να μετέχουν όλοι στο δημοκρατικό τόξο. Μην ξεχνάτε ότι ο στρατηγός Τσακαλώτος του Εθνικού Στρατού. Ας το πούμε μια που γελένε οι άλλες, δεν το λέω φασιστικού, ας πούμε, συνάντησε τον Βαφιάλη, τον αρχηγό του Δημοκρατικού Στρατή, για αγκαλιάστηκε. Και μάλιστα το παιδί τώρα, για να μην κάνετε τους έξυπνους και λέτε μεγάλες κουβέντες, οι άνθρωποι που δεν θυσιάστε ποτέ τη μια τρίχα του κεφαλιού σας, το παιδί, ο εγγονός του Τσακαλώτου του στρατηγού, είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ θεωρητικός οικονομολόγος. Αυτό δεν είναι σημαντικό. Έτσι δεν είναι, δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα κλπ. Τότε ο Φλωράκης μπόρεσε και έκανε απέναντι, μα που έχουν πυροβοληθεί όλοι οι σαχλαμάρες τώρα που παίζετε εσείς και παίζετε τις κουμπάρες στο Σύνταγμα. Εδώ μιλάμε για καταστάσεις άγριες να πούμε. Αυτό θα έχει σημασία, ας πούμε στην Ιταλία. Δεν είναι θετικό, μες στην κρίση αυτή είναι πολύ επικίνδυνα τα ακροδεξιά φασιστικά στοιχεία. Έτσι τα ρατσιστικά, είναι πολύ επικίνδυνα να πάρει διαστάσεις φασιστικού τύπου, επιθετικού. Έχει σημασία η άκρα δεξιά να μεταλλάσσετε και να εντάσσετε στο δημοκρατικό παιχνίδι, όπως στην Ιταλία του Φίνι. Δεν συμμετέχουν οι κομμουνιστές. Και του Φίνι δεν στηρίζουν μαζί την τεχνοκρατική κομμουνιστές. Ο Ναπολιτάνο κλπ. Δεν μιλάμε τώρα του γλυκού νερού εδώ. Λοιπόν, δεν στηρίζουν μαζί την κυβέρνηση Μόντι, υποτίθεται προσωρινά για ένα χρόνο, ξέρω εγώ, δεν μπορώ, ξέρω πόσο.
Για το δημοψήφισμα, επειδή
είναι υποκριτικά
ακροτές.
Όλα αυτά, είναι υποκριτικά.
Ρωτούν και ακροτές και δεν έχουν πολύ χρόνο. Για το δημοψήφισμα τελικά ο κύριος Παπανδρέου έκανε λάθος ή όχι. Και λένε και για τον Ανδρέα Παπανδρέου ότι είχε θέσει θέμα.
Τώρα μην συγκεκριμένοι. Τέξτε, ο Ανδρέας θα τα δει ακόμα και αυτό το πρόεδρε. Δεν υπάρχει κάτι που να έχει συμβεί. Λυπάμαι. Αυτό το θεωρώ, δεν ξέρω. Και αυτό το έχω πει. Τον έχω προειδοποιήσει. Ο πατέρας του έλεγε, πώς να δεις. Στην αρχή έλεγε όχι στην ΕΟΚ, υποτίθεται. Δεν τα παίρνει πολύ τη μετρητή αυτά. Απλώς επειδή ο Καραμάλης έλεγε έτσι, έλεγε αυτό το αντίθετο, ας πούμε. Μετά το Μαλάκο σε λέει δημοψήφισμα για την ΕΟΚ. Πρόσεξε. Πριν όμως, πριν πάρει την εξουσία, πρόσεξε. Δημοψήφισμα για την ΕΟΚ. Μόνο ο Σιμίτης το πήρε στα σοβαρά και παραδείγμα διαγραφή. Ότι το εννοούσε ο Παπανδρέου. Λέω του Χαρίνα Φαραρίση, λες να κάνει ο Ανδρέας δημοψήφισμα. Πάψερε μου λέει που θα κάνει ο Ανδρέας δημοψήφισμα. Άλλο ο Ανδρέας το δημοψήφισμα το χρησιμοποίησε και διαπραγματευτικά. Το είπε μετά η ειδική συμφωνία, άρχισε να λέει. Παραμύθια. Η ειδική συμφωνία με την Νορβηγία. Όσα την Νορβηγία υποτίθεται με την Ευρώπη. Και αυτό το κάνει στο τέλος μεσογειακά προγράμματα, όπως έλεγα εγώ. Μπορείς να χρησιμοποιήσει εκβιαστικά κάτι, αλλά πριν υπογράψει. Και να πει θέλω 15 δισεκατομμύρια επενδύσει στην Ελλάδα. Έτσι πήρε ο Ανδρέας τα μεσογειακά προγράμματα. Άλλο λοιπόν το ένα δημοψήφισμα και άλλο το άλλο. Το ίδιο πράγμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ας το πούμε έτσι, ως de facto στρατηγική μπλόφα κλπ. Μπορεί να είναι ένα λάθος στοίχημα όπως ήταν στην περίπτωση αυτή. Μην τα μπερδεύετε λοιπόν. Α, ναι, τι είναι αυτό.
Βλέπω το συνέδριο. Δεν είναι αυτό που μου έχει φέρει εδώ μπροστά.
Όσοι ενδιαφέρεστε για την επιχειρηματικότητα, το management εν μέσω κρίσης κλπ. Πράγματι,
ο τομέας ηγεσίας της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών και η Λέσχη Επιχειρηματικότητας. Τι οργανώνουν όλοι αυτοί?
Οργανώνουν ένα συνέδριο έτσι, με ευρύτερη συμμετοχή παγκόσμια. Μιλάει ο Καβάλιο της Αργεντινής. Είμαι και εγώ μιλητής με θέμα μέρισμα εμπιστοσύνη.
Πότε γίνεται?
Πάνω στα λιγότερα, το απόγευμα της Τρίτης. Όσοι ενδιαφέρονται για αυτά.
22 Νοεμβρίου.
Ναι. Είναι στο με ένα θέμα από τα πιο αγαπημένα μου θέματα είναι αυτό. Το με λιγότερα. Το με λιγότερα. Πώς με λιγότερες κινήσεις αντιμετωπίζουμε μια πολύ μεγάλη κρίση. Θέλω τα στελέχη επιχειρήσεων, οι μάνατζερ κλπ. Να ακούσουν μια εμπειρία διαφορετική. Από, που διασταυρώνει αυτό που λέμε το management με την πολιτική.
Το βράδυ έχουμε ντέρμπι.
Είπαμε, αφιερώσαμε ένα τραγούδι στους Βάζελους. Κανονικά πρέπει να βάλω στοίχημα Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, αλλά τελειώνει
η εκπομπή.
Κάποτε θα γράψω ένα βιβλίο στιγμές από τα μεγάλα ντέρμπι. Αλλά βλέπω ότι ο Χρήστος Τερακόπουλος θα γράψει ένα τέτοιο βιβλίο. Οπότε εγώ μάλλον μπορεί να μην χρειαστεί, αλλά έχω στιγμές από τα μεγάλα ντέρμπι εκπληκτικές ψυχολογικής σημασίας, τεράστιας ψυχολογικής σημασίας. Δηλαδή μελέτη πολιτικής, τακτικής, ψυχολογικής, τα πάντα.
Λοιπόν, να σας καλημερίσουμε όλους.
Την αγάπη μας, σας βάλαμε πολύ έτσι μελαγχολικά τραγούδια, σιγά σιγά θα το κάνουμε πιο εύθυμο.
Όσο περνάει και
να εβδομάδα θα αφιερώσουμε στη Μέρκελ, θα βάλουμε γαλλογερμανικό άξονα. Γαλλογερμανικά τραγούδια.
Φοβάμαι ότι θα βάλεις. Καλημέρα σε όλους. Ο Μίσης Ανδρουλάκης και το επόμενο Σάββατο εδώ. Κατερίνα Παναγοπούλου στο μικρόφωνο. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.